halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington.
Talaado bisha September ee sanadka 2020kana waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samaka.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xalinta khilaaf muddo u dhexeeyay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Number one, waa in la helo dowlad Soomaaliyeed oo si dhab ah ula dirireysa oo daacadka aanay la dirirto Shabaab, ama dowlad federaal ha noqoto ama dowlad goboleedyada ha noqdeene. Laakiin haddii ciddii ku caawin lahayd ba ay iyadii informationkaaga bixinayso, ma la dirir kartid, mana la iska muxuu ay dhibkoodan ugu jiraya weligood.
Waxaa kaloon idin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan dagaalka dowladda Soomaaliya, AMISOM iyo Mareykanka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab.
Qaabka ay la marayo iyo nidaamka la marayo dimuqraadigu hadda waxba kama samayn karo. Laakiin waxaad moodaa ra'yi caamka guud inay dadku aada u kacsan yihiin oo ay leeyihiin arrintii oo dhowr iyo 40 maalmood ka dhiman tahay. Ma ahan sax inuu madaxweynuhu magacaabo in jamhuuriguna ay meel geliyaan.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii amuuraha Mareykanka oo toddobaadkan ku saabsan hirdanka ka socda dalka Mareykanka ee sidii loo buuxin lahaa kursiga ay ka geeriyootay haweenay ka tirsanayd sagaalka garsoore ee ugu sareeya dalka Mareykanka.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Samakaab. Ethiopia ayaa bilowday bixinta lacag cusub si ay uga hortagto lacag been abuur ah oo dalkaasi ka jira. Ra'iisul wasaaraha waddankaasi Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay shalay suuq gelinta lacagtan cusub oo ka kooban 10 konton iyo 100 bir. Sidoo kale Ethiopia ayaa markii ugu horeysay waxay sameysatay lacag 200 oo bir ah oo isku dhagan. Abiy Ahmed ayaa aaminsan in lacagtan cusub ay sidoo kale wax ka bedeli doonto sicir bararka ka dhashay xanuunka coronavirus. Muddo 3 bilaa ayay haysataa Ethiopia inay gabi ahaanba ku beddesho lacagtii hore oo ay qaadato midan cusub. Bangiyada dalkaasi ayaa dowladda ugu baaqay in ay lacagtii hore gabi ahaanba la joojiyo isticmaalkeeda, iyagoo taana sabab uga dhigay in lacagaha wareegaya banaanka bangiyada ay kaga sii dareen ciriiriga ka taagan lacagaha cadaanka ah ee bangiyadu ay haystaan. Tirada dadka u dhintay xanuunka coronavirus dalkan Mareykanka ayaa ku sii dhawaanaysa 200 oo kun oo qof, sida ay sheegayaan khubarada la socda xanuunkan. Habeenkii xalay Isniintana, Mareykanku waxaa dadka uu xanuunkani ku dhacay ay sheegeen inay gaarayaan 6.8 bilyan oo qof, halka dhimashaduna ay ka tahay 199,766, waana tiradii ugu badnayd ee wadamada dunida, sida ay xustay jaamacadda John Hopkins xarunteeda koronaha. Sida ay sheegtay hay-adda CDC, xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada dalkan Mareykanka, dadka u dhintay xanuunkan ayaa u badnaa kuwa ay da'doodu ka sarreysay 65 jir. Sara u kicii dhowaan ku yimid dadka uu soo ridanaya xanuunka, gaar ahaana gobolka Koonfur Bari iyo bartamaha dalkan Mareykanka, ayaa waxaa loo aaneeyey dib u furista dugsiyada iyo jaamacadaha. Wadamada Yurub ayaa iyana soo saaray sharciyo cusub oo lagu xakameynayo xanuunka xilli tirada uu soo ridanaya xanuunka ay kordhayso. Xogayaha caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa sheegay Axaddii in dalkiisa uu wajihi doono wareeg kale oo xanibaad ah haddii aysan dadka qaadan sharciga cusub ee horaantii bishan uu soo saaray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson, oo dadka isku iman kara ka dhigay ugu badnaan 6 qof. Faransiiska, oo toddobaadyadii dhowaa ay kaysas ku kordheen, waxay saraakiisha waddankaasi fureen xarun cusub oo xanuunka lagu baaro magaalada Paris. Talyaaniga ayaa isna shalay ku dhawaaqay inay qasab uga dhigayaan dadka ka imanaya Paris iyo magaalooyinka kale ee Faransiiska inay iska baaraan xanuunka COVID-19. markii ugu horreysay taariikhda ayaa 75 sano kadib waxay hoggaamiyasha wadamada qaramada midoobay ku buhoobay ee 193 xubnood ahi ay qudba sanadeedkooda furitaanka kulanka guud ee qaramada midoobay ku jeedin doonaan muuqaalo la sii duubay intii ay toos u jeedin lahaayeen iyadoo sababtuna ay tahay xanuunka COVID-19. Kulanka talaadada maanta ah waxaa lagu bilaabi doonaa qudbad la sii duubay oo uu jeedin doono madaxweynaha dalka Brazil, Jair Bolsonaro, taasoo ah mid soo jireen ah tan iyo markii la aasaasay qaramada midoobay sanadadii 1940-meeyadii, waxaana ku xigi doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dalkiisa kulankaasi uu martigelinayo. Hoggaamiyaasha kale ee fariimahooda la sii dayn doono waxaa ka mid ah Recep Tayyip Erdoganka Turkiga, Xi Jinpingka Shiinaha, iyo Vladimir Putinka Ruushka. Sidoo kale waxaa isna qudbad jeedin doona Emmanuel Macronka Faransiiska. Madaxda keliya ee hoolka kulanka guud ee qaramada midoobay joogi doonta ee daawanaya kulankan waxay noqonayaan min hal qof oo ka imanaya wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay: wakiilka midooda Yurub Holy See ama aqalka Vatican-ka, wakiilka tirsan Falastiiniyiinta oo aan dowlad ahaan uga mid ahayn qaramada midoobay balse xubin goob jooga ka ah. Dhammaan waxa ay xiran doonaan mask ama marada afka iyo sanka lagu daboolo, waxaana hareeraha kuraasta la dhigayaa walxaha gacmaha lagu nadiifiyo, waxaana la dhowri doonaa kala fogaanshiyaha ergada. Maalqabeen howlgab ah oo dhinaca guryaha ka ganacsada, kaasoo ku eedeeyay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping qaabkii uu maareeyay xanuunka COVID-19 ayaa lagu xukumay 18 sano oo xarig ah, iyadoo lagu eedeeyay musuqmaasuq. Xukunkan oo maanta ay ku dhawaaqday maxkamadda labaad ee dhexe ee waddankaasi ayaa lagu sheegay in ninkan maalqabeenka oo da'diisu ay tahay 69 jir, laguna magacaabo Ren Shinjen, lagu helay dembiyo ay ka mid yihiin wax isdaba marin $16 million u dhiganta, taasoo uu ku sameeyey shirkad ay dowladdu lahayd oo uu mar madax ka ahaa. Sidoo kalena waxaa lagu soo eedeeyay laaluush iyo ku tumasho awoodeed oo keentay in shirkadaasi ay khasaarto lacag dhan $17 million Mareykanka ah. Maxkamaddu waxay sheegtay in Ren oo qirtay dhammaan dacwooyinkii lagu soo ogay, isla markaana uu sharci faan ka qaadan doonin xukunkaasi. Sidoo kale waxaa lagu xukumay inuu bixiyo in ka badan $600,000 oo ganaax ah. Ren waxaa la xiray bishii March kadib markii uu daabacay qoraal uu ku duraayo hadal uu madaxweyne Xi Jinping u jeediyey 170,000 oo qof xilligaasi, taasoo uu kaga hadlayay dadaalada dowladdiisu ay uga jawaabayso xanuunka safmareenka ee dunida ku sii fidaya, kaasoo markii ugu horreysay lagu arkay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida nala socodsiinaysay.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kulan wadajir ah uu dhexmaray madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulankan ayaa la sheegay in isaga soo dhawaaday khilaaf u dhexeeya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waa aqalka sare iyo aqalka hoose, oo in muddo ah isku khilaafsanaa hannaanka ansixinta shuruucda iyo qorshayaasha doorashada. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
In muddo ah ma jiro wax wada shaqeyn oo ka dhexaysa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana jira khilaaf ragaadiya howlihii caadiga ka dhexeeya labada gol inay ka wada shaqeeyaan. Ugu dambeyntiisa maanta waxay ka soo muuqdeen aqalka madaxtooyada Soomaaliya, waxaana heshiiska maanta la wada gaaro goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo 5 madaxweyne maamul goboleed. Wararka ay helaysa V O Eda ayaa hoosta ka xariiqaya in ugu horeyn la isla qaatay in heshiiskii dhowaan ay wada gaareen madaxweynaha Soomaaliya iyo 5 madaxweyne ay meel mariyaan labada gole si wada jira, iyadoo wararka la helayay sheegayaan in loo ballamay maalinta Sabtida fooda nagu soo haysa. Heshiiska waxaa soo dhaweeyay Senator Xuseen Sheikh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare, isagoo xusay muhiim inay ahayd in labada aqal ay heshiiyaan si loo wado howlaha adag ee xilligan horyaala.
Duqaadir, waa mahadsan tahay. Dabcan heshiiskan mataana si guud ummadda Soomaalida soo dhaweyneysaa, si gaar ahna mataana haddana xildhibaanada labada aqal waan soo dhaweyneynaa. Dabcan keliya hadda kuma tacalluqo heshiiska, waxa uu salka ku hayaa mataana heshiiska siyaasadeed ee doorashada ku saabsan ay madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay gaareen, in baarlamaanka labada aqalna dabcan ay ku jirtay inay ansixiyaan tana. Taas ay daba socotaa in mataana labada aqal iyo gudoonkoodana isku fahmeen, ayadoo khilaafaadkii ka dhexeeyayna mataana meesha laga saarayo, maadaama khilaafka asalkiisa uu ahaa doorashada iyo xilliga kala guurka sida loo wajahayo. Waan ku faraxsanahay, waan soo dhaweyneynaa in dabcan mataana wixii oo midmadow ka jiray arinta doorashada oo labada aqal isku fahmi waayeen mar horena hadda la isku fahmay oo si guud heshiiska ay qeyb uga yihiin waan ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa insha allah.
Xildhibaan Maxamed Xasan Idiris oo ka tirsan golaha shacabka ayaa isna dhankiisa soo dhaweeyey wuxuuna xusay inay in muddo dadaal dheer ugu jireen sidii howlaha caadiga ee baarlamaanka u sii socon lahaa marka la eego golaha shacabka ee aqalka sare.
Waxaan dhihi karaa heshiiskan siyaasadeed ee maanta runtii sawirkiisa soo muuqday oo daba socday warmurtiyadii ka soo baxay heshiiskii siyaasadeed doorashooyinka ay ka gaareen dowladda federaalk iyo dowladda xubnaha ka ah wuxuu muujinayaa biseel siyaasadeed oo runtii saddex sano sideed bilood wixii madaxweyne Farmaajo aan u daba soconay habeeni maalin aan ugu dhiirigelinaynay inuu ku go-aankaas gaaro ayuu hadda gaaray. Waana mid badbaado u ah dalka, dalkana sidiisaba wuxuu ku soo meel maray heshiis loo dhan yahay oo mar walba lagu wado dalka siyaasadiisa. Kaasina hadda wuxuu muujin karaa midkan maanta in uu yahay midkii badbaadin lahaa walwal badan dadka qaba ay ka saari lahaa. Waana soo dhaweynaynaa, waxaana rajaynaynaa in si kalsooni leh u dhaqangalo madaxweynaha siduu u bilaabay ololaha inuu ka dhabeeyo heshiiskan in la meel mariyo oo baarlamaankii qaybihiisa kala duwan uu saaka isugu keenay. Sawirka ka soo muuqday saaka internetka madaxweynaha uu odaytinimo muujiyey runtii saddex sano iyo sideed bilood wixii aan ku dhiirgelinaynay ahayd, waana ku dhiirgelinaynaa inuu ku sii siqo, dhammaystiro, ka dhabeeyo.
Macadda waxaa laga yeeli doona shuruuc ay meel mariyeen golaha shacabka balse ay ka biya diidanayeen aqalka sare ee Soomaaliya, balse xilliga Soomaali waxay maraysaa meel kale guura marka loo eego waqtiga kooban u haray hay-adaha dastuuriga kuwaasay ugu horeeyaan labada aqal baarlamaanka. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Mas-uuliyiinta wasaaradda biyaha ee Somaliland ayaa uga digay hay-adaha iyo ururada ka shaqeeya biyaha in aanay wax sahamin amaba qodis ku samayn karin meelaha biyaha laga baaro ilaa ay ogolaansho ka helaan wasaaradda biyaha ee Somaliland. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Wasiirka horumarinta biyaha ee Somaliland Maxamed Muuse Diiri ayaa u sheegay VOA in xukuumadana ay la socdeen sidii loo xakamayn lahaa in riyaga iyo biyaha la qodayo ay noqdaan kuwa hal meel laga maamulo, isagoo carabka ku dhuftay wasiirku inay muhiim tahay hay-adaha caalamiga iyo ururada ee ka shaqeynaya horumarinta biyaha ay taasi noqonayso in wasaaradda horumarinta biyaha ee Somaliland ay ruqsadda bixiso ama ogolaanshaha, iyadoo muddooyinkan ugu dambeeyeena gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee Somaliland ay ku soo badanayeen rigaga lagu qodo ceelasha biyaha ee dadka gaarka ah ay leeyihiin.
Waxaan u sheegayaa dhulka lama qodi karo waxaanay wasaaraddu ogeyn, lagama qaban karo ha ogsoonaadoon, waan u sheegayaa ama kuwa Islaamiga ha ahaadaan ama hay-adaha kale international ka iyo UN ha ahaadaan ama local kaba ha ahaadaan, dhul ayaa la iska qoday waa inaanu jirin. Dhulka qodidiisa waan u meeldeyn, waan hubsanaynaa ma u baahan tahay mise uma baahna. Ha, horena waan sheegay Burco iyo Hargeysa aageyga, iyadana waanu hakinay. Laakiin waxaan isku dayaynaa beerihii jiri jiray, dhulka beerleyda, dhulka beerleyda sida ee dalaga badan ka soo baxeen, dhirta badan ka soo baxeen, muuska leh, muxuu ahay cambaha leh, liinta leh, ayaa waxaanu leenahay kuwaana waan qaabkii ay u heli lahayen biyaan u samaynaynaa. Laakiin biyo un layska qodaya ha jiri maayaan, haddii alla yidhaahdo waa ka ilaalinaynaa. Ogolaana mooyaane ninna meel ma qodi karo, beertiisana allaha ka dhigay, sababtoo ah dalka fowda ka dhigmayno oo intuu nin iska soo dhaqaaqo un arku doonto ku dhufan maayo, ma laga heliyaaba horeysa ma looga baahayeeba horeysa.
Wasiirka biyaha Soomaaliland oo ay fowdu weydiisay bal waxaa xukuumad ahaan wax looga qaban waaya ama uga qorshaysan ka faa'iidaysiga biyaha roobka oo si weyn sanadkan iyo sanadkii horeba roob badani ay ka deen gobollada Soomaaliland, iyo in aanay xukuumaddu weli qorshe ka lahayn sidii looga faa'iidaysan lahaa haba yaraatee ee biyahaasi. Wasiirka oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu yidhi:
waxaan si isku dayi doonaa biyahana dhaafaya ee da'aya ee aanu sanadkii mar ama laba helo oo dhowr bilooda inaanu isku dayna laga faa'iidaysto oonu hakinno biyahan soconaya. Bal haddaanaan dhaamam waaweyn ku aduu ku yaqaano aanaan samayn karaynin, bal kuwo yaryar samayno madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu igala hadlay war biyahan dhaafay bal horta kuwa cirka kuwa aynu dhulka hoosteed ka deynahayno dambeyaane kuwa sanad walba daayay ayna dhaafaya aynu hakinno. Markaa taa qorshahaygu waa ka kow waanu isleenahay miisaaniyadda sanadkan biyo xakintaasi ku hawlu noqoto. Qoda hay-adaha laftoodeed muxuu ahaaye arrimaha biyaha nagala shaqeeya, waxaan isleenahay xaggee riigaga uun ka shaqeynaya sanad walba, yaa in biyo xakintaasi yaa waxaa biyaha hakinaya intuu doonaha leegaada inaanu ka qabano. Taana aada baan ugu dadaalaynaa. Dadkana waxaan u sheegaynaa, waxaan umaleynaya dee Hargeysa waa dadku caasimada dalka, magaalooyin kalena ka sii yarya. Haddii ay imika roobka sanadkan ina helay kala hore intaan helay waadogtiisida biyaha ku ka dhaca ilaa imika daaya, waxaan leeyahay war saqafyada guryihiin ha inta yaree aad gaariga ku xeeraysataan, inta sabad yar ku samaysaan ood barkeer ka samaysataan, biyaha halkaa ku shubto oo biyaha kaydsada curka ka daaya. Waan oomayn baa ku xigaysa, soo maad maqli jirin dalkeenna sanadkan gaari gaari saar baa dhacay iyo abaar, hadda kal horena way ku dhacday. Haddaanad ka sii tabaysan aanad muxuu ahaa wixii shalay kugu dhacay aanad ka faa'idaysan. Marka waxaan ku buurinayaa inay ka shaqeeyaan oo ay qabsadaan biyaha gurigooda ku dhex daaya, wallahi inta daaradooda daaysaa ku filanaysa sanadan hadday qabsadaan.
Marar badan ayaa waxaa dhacda in qorshaha biyaha ee la xidhiidha qoditaanka ceelasho ay noqdaan kuwo mararka qaarkood deegaan ku bata, iyadoo deegaano kalena ay aada ugu baahan yihiin, iyadoo wasiirka aanu weydiinay sababta inta badan aan loo kala qorshaynin, iyadoo la eegayo baahida dhulka ka jirta ama deegaanada kala duwan, taasoo loogu qorsheynayo sida ay ugu kala badan yihiin baahida biyuhu.
Qorshe wasaaraddu qorshe waxaan wax dalka laga qabanayo qorshe ka samayn ma jirto. Runtii dalku dee xagga biyaha u kala dhow yahay ama maalan gobolladan galbeedku dooxiyadooda fara badan, dooxiyadooda biyaha ugu dhow yihiin inta badan, qaabkaasay u cabi jireen. Hawt balaatiyuga waa laga sameeyaa, laga soo bilaabo. Hadda hawt balaatiyuga markaan leeyahay kuma jirto, muxuu ahaa wa jaale iyo wa allay baday iyo wixii barkaxiga. Waa dhulka had iyo goor lagu haraaday, xoolihiina geesta dusha ka imanaya iyo hoosba ka tegaya. Markaa way noogu jirtaa demaal 10 ceel hay-adda noo haysa oo qaybinaa dalka, iyaduna iskama dhaqaaqdo.
Inkastoo ay jiraan ceelal tiro badan oo laga qoday gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland marka la eego ku dhowaa 10 sannadood ee ugu dambeeyay, haddana waxaa weli taagan baahida biyaha macaan ay dadku u qabaan, iyadoo iska daa dhulka miyiga iyo dhulka xoolo dhaqatadu ay ku nool yihiin. Xataa magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay magaalada Hargeysa ay weli biyo la'yihiin dad fara badan oo ku nool, rajana weli ay ka qabaan in biyo ay helaan. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Toddobaadyadii u dambeeyey waxaa soo kordhaya weerarada ururka Al-Shabaab ay ka geysanayaan deegaano kala duwan oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya. Weeraradan waxay imanayaan kadib muddo kooban oo ay u muuqatay inay qaboobeen, gaar ahaan xilligii uu si weyn u faafayey cudurka COVID-19 bilihii Abriil, May iyo Juun. Dhinaca kale, waxaa soo baxday hanjabaad ay ururka Al-Shabaab u jeedinayaan dowladda Maraykanka kadib weerarkii bishan horaanteedii ka dhacay deegaanka Janaa Cabdalle oo Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig ay ku wada sugnaayeen ciidamada Maraykanka iyo kuwa Soomaalida. Weerarka Janaa Cabdalle waxa uu yimid iyadoo ciidamada militariga Maraykanka ay iyaguna dib u bilaabeen duqeymihii dhinaca cirka ahaa ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab oo sidoo kale qaboobay bilihii uu sida weyn u faafayey cudurka COVID-19. Haddaba maxaa hoos u dhigay weerarada ururka Al-Shabaab bartamihii sanadkan? Maxaase hadda soo nooleeyey? Maxaa iska bedelay halista ururka Al-Shabaab ay ku haysay Soomaaliya iyo wadamada kaleba? Duqeymaha cirkusa dib u dhac intee leeg ayay u keeneen ururka Al-Shabaab? Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. 16-kii bishii Maars ee sanadkan ayaa xanuunka COVID-19 laga helay Soomaaliya. Maalmo kadibna dowladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in la joojiyo duulimaadyadii dibadda iyo gudaha, iyadoo dhinaca kalena dadka ugu baaqday inay dhaqdhaqaaqa yareeyaan. Saacadaha qaarkoodna banda waxaa lagu soo rogay magaalada Muqdisho. Coronavirus waxa uu Soomaaliya ku dilay ku dhowaad 100 qof, halka guud ahaan kiisaska laga diiwaan geliyay waddanka ay ku dhow yihiin 3,500. balse dhinaca kale dowladda Soomaaliya iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO labaduba waxay ka digayaan inay jiraan meelo ka mid a waddanka oo aan wax macluumaada laga haynin inuu gaaray xanuunka coronavirus. meelahaasi waxaa ka mid ah dhulka miyiga oo ay ku jiraan dhulka ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. ururka Al-Shabaab toddobaadyadii ugu horreysay xanuunkan waxay isku dayeen inay iska dhigatiraan iyagoo ku tilmaamay mid ay faafinayaan shisheeyaha, balse galka baaristu waxa uu ogaaday in COVID-19 uu maalmo gudahood ku gaadhay deegaanada ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. kasago haddaba inuu xanuunku saameeyey xubnaha ururka Al-Shabaab, waxaa kaloo khubarada amnigu ay aaminsan yihiin inuu saameeyey howlgalladoodii, maadaama cudurku uu hoos u dhigay weerarada cirka ee ka dhanka Al-Shabaab. waxaa khubarada amnigu ay ii sheegeen in madaxda Al-Shabaab ay muddadaasi u ahayd xilli ay ku dhaqdhaqaaqaan, isla markaana dib u habeyn ay ku sameeyaan ciidamadooda oo ay kala dhantaaleen duqeymaha cirka. waxaa kaloo saraakiisha amnigu aaminsan yihiin in shabaabku ay tasiilaadka qaraxyada geeyeen meelo kala duwan xilligii lagu jiray COVID-19 si ay ugu sahlanaato inay weeraro qaadaan mustaqbalka. dhinaca kale, waxaa saraakiil aqoon u leh arrimaha amniga ay sheegeen inay jireen xubno ka tirsan amniyaadka magaalada Muqdisho ee ururka Al-Shabaab oo ay qabteen laamaha amnigu, kuwaas oo ku kalifa Al-Shabaab inay dib u habeyn ku sameeyaan unugyada ka howlgala magaalada Muqdisho iyagoo bedelay shakhsiyaadkii la qabtay iyo xubnihii la shaqeynayey, iyadoo dhinaca kalena Al-Shabaab ay u arkayeen in xilliga lagu jiro COVID-19 ay tahay xilli ay isbeddelkaasi fulin karaan. hase yeeshee weerarada isdhimay waxay isbedeleen bishii August, markaasi oo Al-Shabaab ay bilaabeen weeraro isxigxiga oo ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho, sida weerarkii lagu qaaday hoteelka Elite iyo weerarkii ismidaaminta aysna ka dhacay deegaanka Janaay Cabdalle, iyo sidoo kale dilal ka dhacay magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Matt Bryden waa cilmi baare ku xeel dheer arrimaha ururka Al-Shabaab, waxa uu ka tirsan yahay xarunta daraasaadka ee Sahan. waxaan weydiiyey waxa uu ku macnayn lahaa isdhanka weerarada Al-Shabaab ee xilligii COVID-19 iyo weerarada hadda soo cusboonaaday.
I believe that the main reason for the reduction in attacks during the peak of the COVID-19 crisis is that for a limited period there were restrictions on movement and gatherings particularly in Mogadishu
waxa uu yidhi waxaan aaminsanahay sababta ugu weyn ee ay hoos ugu dhaceen weeraradii xilligii COVID-19 inay ahayd inay jireen xayiraad dhinaca socodka oo isku imaatinka ah, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale. waxaa jiray, ayuu yidhi, meelo tiro yar oo la bartilmaameedsanayo ama haddii Al-Shabaab ay weerari lahayd hoteelada iyo xafiisyada iyo maqaayadaha sidii hore, waxay u arkayeen inuu khasaaruhu yaraanayo sida iyagu u arkayeen. hadda in COVID-19 uu ka dhammaaday Soomaaliya iyo in kale cid ogi ma jirta, ayuu yidhi, sababtoo ah ma hayno xog ku filan oo sidaasi sheegaysa, laakiin noloshu caadi ayay ku soo laabatay marka fursado badan ayay heleen Al-Shabaab ay dadku bartilmaameedsadaan. waxaan intaas ku darayaa, ayuu yidhi, in dhowaan la galay wejigii hore ee doorashada ee xilliga kala guurka siyaasadda Soomaaliya oo ay ku jiraan iskaashaanbuureysi isbedbedelaya, hubaal la-aan, hogaamiyaal iyo kooxo boosas kala cariirsanaya xilliga kala guurka ka hor. tani fursad ayay u abuureysaa, ayuu yidhi Al-Shabaab. waxaa intaas ku daray Matt Bryden oo uu yidhi Al-Shabaab Muqdisho iyo meelo kale waxay u shaqeeyaan sidii koox u abaabulan faldembiyeed, waxayna dhex gashay siyaasadda iyo ganacsatada Soomaalida. sidaasi darteed, inkastoo Al-Shabaab ay raadinayso fursad ah inay dhex gasho, dhinaca kalena shakhsiyaadka siyaasadda iyo kuwa ganacsiga waxaa laga yaabaa inay isticmaalaan Al-Shabaab si ay uga helaan faa'iido siyaasadeed. guud ahaan qodob badan ayaa door ku lahaa korodhka weerarada Al-Shabaab ee dhowaanahan. saraakiisha amniga qaarkood ayaa hoos u dhaca weerarada Al-Shabaab ku macneeyey inay isdhintay awooddii ururka, maadaama in muddo ah ay dagaal kula jireen ciidamada dowladda kuwa AMISOM, iyadoo taasina ay dheeraad u yihiin duqeymaha joogtada ee dhinaca cirka ee Mareykanku horseedka ka yahay. gaar ahaan waxaa Al-Shabaab sanadkan gudihiisa ka dhintay 3 sarkaal oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ururka, kuwaasi oo kale ahaa Bashiir Qorgaab oo ahaa madaxii jabhadaha ee dhinaca koonfurta, Yuusuf Jiis oo isna ahaa madaxii arrimaha bani aadminimada, iyo Cabdulqaadir Komandos oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka. Matt Bryden ayaan weydiiyey inay taasi ka dhigan tahay awooddii ururka Al-Shabaab oo isdhintay xilligan.
I think there's no question that Al-Shabaab is intact and is as functional as operational as it has ever been. We do see reports that there are divisions in the organization, but this is nothing new. We've had a divide.
waxa uu yidhi waxay la tahay inaan su'aali ka taagnayn in Al-Shabaab ay sideedii u taagan tahay, howlgalladeedii in ay sidii hore yihiin, waxaan aragnaa ayuu yidhi warar sheegaya inay ururku kala qaybsan yihiin. Laakiin tani wax cusub ma aha, sababtoo ah waxay Al-Shabaab kala qaybsanaayeen ku dhowaad 10 sano, taasi oo mar keentay in qaar ka mid a hogaamiyaashooda dhagta dhiigga loo daray 2013. Laakiin waxay xudun u ahayd khilaaf ilaa haatan taagan. Waa suurtagal, ayuu yidhi, in ururka ay awooddiisa isku qabsadaan ciddii bedeli lahayd Amiirka. Kuwa isaga daacadda u ah xilligan waa Abu Cubayde iyo kuwa fikradda adag ee mahadkarata ay uu ka midka yahay. Gobollada ay ugu badan yihiin ururka Al-Shabaab awooddoodu waxaa ugu horreeya gobollada jubbooyinka, sida ay aaminsan yihiin saraakiisha amnigu. Gaashaanla sare Maxamed Naasir Guuleed waa taliyaha booliiska ee gobolka Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland. Waxa uu sheegay in awoodda Al-Shabaab inteeda badan ay ku sugan tahay gobollada jubbooyinka.
Haddii aanu ahay annagu reer Jubbaland, shabaabkii koonfurta Soomaali ee ka dagaalamayay 90% waxaan isleeyahay ama 90% waxay joogaan jubbooyinka. Dagaalka shabaabku ay ku hayaan Jubbaland iyo gobolladana waxa weeyaan mid runtii aan dhihi karo wax badan buu huwan yahay. Ma aha dagaalka shabaabku ay Soomaali ku hayaan oo Lambeed keliya, ma aha, waa waxyaabo kale u dheer oo isleeyahay arrimo kale aweheliya. Marka shabaab waa jira, waana dagaalamayaan, laakiin sida dadka qaar u fakaraya awooddoodu ma aha. Haddii ciidan ahaan laisaga hor yimaadana ma aha, ay saacad kuma hor fadhin karaan. Laakiin dabamaryayn iyo meeraysi bay ku jiraan mar walba oo iyana qarax isticmaalaan.
Gaashaanla sare Maxamed Naasir Guuleed waxaan weydiiyey waxa uu isagu ku macnayn lahaa isdhanka ku yimid weerarada Al-Shabaab bartamihii sanadkan iyo weerarada dib u soo cusboonaaday.
Halka waxaan ka akhrisanayaa, Harun, horta number 1 waa aniga kuu sheegay oo cid si dhaba ula diriraysa nimankan waa inay cadow muxuu ahaay khatar ku yihiin adduunka iyo Soomaalidaba, oo sida ay Jubbaland ula diriraysa ma jiraan. Waxaa intaa dheer, barnaamijyadan siyaasadeed ee dalku baaxa degayana qayb ay ka tahay iyaga laftooda siyaasadda ku milmay. Marka maadaama ay siyaasadda ku milmaan, markasta oo nugeyr jiro dalkii way ogyihiin inuu dhib inay wax walba samayn karaan. Marka waxyaabaha ugu wacan doorashooyinka soo dhawaada qayb bay ka yihiin, waxay ku dagaalamayaan inay saameyn ku yeeshaan dadka la xulaya xildhibaanada galay. Waxaan xogogaal u tahay meel 5-6 isbaaro taala Muqdisho oo hadda inay dhexmarayaan oo qofka caadiga ama gabadha foosha aan la marin karin yaa baabuur kaarbam oo buuxaa la marinaya. Marka waxaad garan kartaa inay ku dhex milmeen hay-adihii dowladda ee federaalka, waad dareemi kartaa. Marka way adag tahay. Hadda dowladdan hadda jirtaan ma qaba inay shabaab la dirirso. Dowlad la dirto Soomaaliyeed Allah keenan leh.
Wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalkan Maraykanka ayaa dhowaan daabacay warbixin muujinaysa in Maraykanku ay ka baaraandegayaan in duqeymaha cirka ee ka dhanka Al-Shabaab ay ku ballaariyaan dalka Kenya haddii ay ogolaansho uga helaan dowladda waddankaasi. Waxayna khubaradu sheegeen in taasi ay la xiriirto cabsi laga qaba in Al-Shabaab ay ku sii xididaystaan Kenya ama weeraro kale ay ka geystaan. Matt Bryden ayaan weydiiyey wararka sheegaya in duqeymaha cirka ee Maraykanka ay ku baahi karaan dhinaca Kenya.
Well, it does seem to be the case that the United States has considered that option and possibly even requested permission from the Kenyan government after the Manda Bay incident in January this year, where Al-Shabaab attacked a joint Kenyan US military installation.
Sidaas ayay u muuqataa in Maraykanku ay arrintaasi tixgeliyeen oo xataa ay ka codsadeen Kenya inay ogolaansho siiso kadib weerarkii Manda Bay ee Janaayo sanadkan, oo Al-Shabaab ay weerareen saldhig ay ku sugan yihiin ciidamo Maraykan ah iyo kuwa Kenyan ah meel u dhow xuduudda Soomaaliya. Waxay ila tahay, ayuu yidhi, duruufaha ay Kenya ugu ogolaan karto Maraykanka inay Kenya gudaheeda ka geysato duqeymo waa kuwa kooban oo khaas ah. Laakiin waa run in Al-Shabaab ay si joogto ah kooxo weeraro qaada ugu soo diraan Kenya. Garabka amniyaadkana sirdoonkoodu kooxa ayay u soo diraan Kenya si ay u indhaindheeyaan una qorsheeyaan weerarada. Maraykanku waxay muujiyeen, ayuu yidhi, in haddii ay jirto halis ku soo fool leh ciidankooda ama waddamada ay iskaashiga leeyihiin ama Al-Shabaab ay qorsheynayso howlgal weyn, inay ogolaansho weydiisan doonto duqeyn dhacda. Taasi kasagoo, ayuu yidhi, saameynta duqeymaha diyaaradaha Maraykanku waa carqaladayn. Waa laga yaabaa, ayuu yidhi, inay ka hortagto weeraro soo socda ama lagu dilo qaar ka mida madaxda. Laakiin ma keenin, ayuu yidhi, duqeymuhu isbeddel weyn marka la eego dhinaca istaraatiijiyada. Mid ka mid a saraakiisha Soomaalida dhinaca amniga waxa uu ii sheegay in dadka ka tirsan Al-Shabaab ay isku diyaarinayaan in dagaalka ay ka sii wadaan gudaha Kenya xataa haddii ugu dambeyn laga saaro Soomaaliya, taasi oo sii xoojin karta cabsida ay qabaan Maraykanka. Waxaan sidoo kale Matt Bryden weydiiyey in Al-Shabaab ay dagaal muddo dheer socda ka geli karaan dalka Kenya.
I think Al-Shabaab in Kenya is still fairly limited in its capabilities. It's been trying for many years to build a base in the country.
Al-Shabaab Kenya wali awoodooda way kooban tahay muddo dheer ayay isku dayeen inay saldhig ka sameystaan wadanka waxay xidid ku yeesheen magaalooyinka waaweyn qaarkood waxay dadka ka qorteen bulshooyinka ka baxsan gobolada taariikh ahaan lagu yaqaan inay dadka ka qortaan sida waqooyi bari Kenya waxayna haatan dad ka qorteen gobolo ay ku jiraan kuwa aan muslim ahayn waxa intaas ku daray Matt Bryden oo yiri waxa laga yaabaa inay tahay bilowga inay ku koraan wadankaasi laakiin ma aaminsani ayuu xilligan in Al-Shabaab ay leedahay awood ay si madax banaan uga hawlgasho Kenya hadii la burburiyo saldhigyadooda Soomaaliya xilliganna ma jirto ayuu yiri halis dhow in saldhigyadooda Soomaaliya iyo dhulka ay haystaanba lagala wareego Al-Shabaab waxay tan iyo sanadkii 2017 ku dishay Soomaaliya iyo Kenya saddex askari oo Mareykan ah iyo laba qandaraas loo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka dhinaca kale Al-Shabaab waxay si toos ah u weerartay labada saldhig ee Beledweyne iyo Mandabey saldhigyadaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka ee iskaashiga la leh ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya Qubarada amniga ayaa aaminsan in weerarada Al-Shabaab ee ciidamada Mareykanka iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin ay tusaale u tahay in duqeymaha cirka ee Mareykanku ay xanuujiyeen ururka Al-Shabaab. Gaashaan la sare Maxamed Naasir Guuleed ayaan weydiiyey in duqeymaha Mareykanku ay wax ka bedelayaan dagaalka lagula jira Al-Shabaab.
Doorka duqeynta ee dowladda Mareykanku ay ku samayso Al-Shabaab waxaan leeyahay marka laga reebo Jubaland waaba cidda kaliya ta'al inay la dirto u diyaarsan Shabaabka. Duqeyntuna waxay ka qaadataa kaalin aad muhiim u ah bay ka qaadataa.
Maxay tartaa?
Waxay tartaa gurmadkay burburin, taakulayntay burburin, ciidamadooda is urursaday baabeen, intaba way baabeenaysaa.
Awooddoodu waxba u dhintay?
Wax badan ba u dhimaysaa aan caadi ahayn. Wax aad u badan ba u dhimaysaa duqeyntaas awooddooda. Waayo markii gurmadkii laga duqeeyo, taakuladii laga duqeeyo, ciidankii aad wax ku weerarisay laga burburiyo, maxaad qaban kartaa?
Soomaaliya waxaa sanadkii 13-aad ku sugan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Oo inkastoo ay magaalooyin badan ka qabsadeen ururka Al-Shabaab haddana sanadihii ugu dambeeyay hakiyay gulufka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab dhinaca kale dawladda Soomaaliya waxay caqabada ay ku jiraan kuwa siyaasadeed kala kulantay dhamaystirka dhismaha ciidamada iyo isku dhafkooda kadib xiriir cakiran oo u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida ay sheegayaan khubarada haddaba hadii dulqaadka beesha caalamku uu sii guro isla markaana dhamaystirka dhismaha ciidamada Soomaalida uu daba dheeraado maxaa istaraatiijiya heesoo hartay laga hortegi karaa ururka Al-Shabaab gaashaan la sare Maxamed Naasir Guuleed waa kan
number 1 waa in la helo dowlad Soomaaliyeed oo si dhab ah ula dirireysa oo daacadka ay la dirto Shabaab ama dowlad federaal ah noqoto ama dowlad goboleedada ah noqdeena laakiin hadii ee dawladda federaalka ay ku milmaan Shabaab oo cid ku caawin lahayd ba ay iyada information kaaga bixinayso ma la dirir kartid aan Harun mana la iska muxay dibkoodan ugu jiraa waligood
galka baaristu waxa uu la xariiray madaxda gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya balse nasiib darro kama aysan jawaabin telefoonadii ay noo dirnay Hasan Yeeshee markii uu xilka la wareegayay taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu qorsheysan inuu ka shaqeeyo iyo halka ay ku sii jeedaan indhaha ciidanku
ciidanka Ilaahay waxaan ku dadaali doonaa ismaha dishibilinka ciidanka tababarka iyo tayeynta intaba waxaan wada isugu geyn doonaa dhankan hadii Ilaahay ogolaado anagoo kaashanayna in Allaah leeyahay gacan ugu siinaysa dhankan u diido ummada Soomaaliyeed nabadi iyo noloshi banestadigooda iyo maalkooda muxuu ahay in sheega go'aankooduna naqday inaan ummada Soomaaliyeed marna aysan ku nasan muxuu ahay in sheega nabad guriyoodana aysan ku haysan
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Harun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid Harun Macruuf markana ku soo dhawaada xubintii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka 18-kii bisha September waxaa geeriyootay Ruth Bader Ginsburg oo ka mid ahayd sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka haweeneydan ayaa waxa u dhimatay xanuunka kansarka oo muddo hayay haddaba waxay dood kulli ka dhalatay in booskeeda la buuxiyay in kale ka hor doorashada Mareykanka bisha November oo dhowr toddobaad ay ka arsan yihiin madaxweyne Trump iyo saaxiibadiisa jamhuuriga ayaa sheegay in meesha Ginsburg sida ugu raqsaha badan loo buuxin doono halka dimuqraadiguna uu ka soo horjeedsaday haddaba intaynaan gelin waxa labada dhinac mid walba ku doodayo bal ayn horta eegno taariikhda maxkamadda sare ee Mareykanka. Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota arrimaha Mareykankana aqoon u leh.
Sidaan la soconno, maxkamadda sare waa maxkamadda ugu sareysa dalka Mareykanka, waxaana la aasaasay xilliyo yar kadib markii dalkan Mareykanka 200 sano ka hor xisbada loo taagay. Marka waa maxkamadihii ugu qadiimsanaa uguna awoodda weyn dalka Mareykanka. Dhammaan maxkamadaha kale waxyaabaha isku qabsadaan oo dhanna waa maxkamadda kala saarta sideedaba.
Waan gartay haweeney ka tirsanayd maxkamadda sare ee garsoorayaasheeda ayaa toddobaadkan dhimatay, bal haddaynu dib u noqonno, imise dumara ayaa xubno ka noqday maxkamaddan sare? Anoo intaa ku daraya inaad in yar nooga sheegtay taariikhdii Ginsburg oo haweeneydan iminka sheegayay ee toddobaadkan geeriyooda.
Haddii aan dib ugu noqonno taariikhda maxkamadda sare, inta badna waxaa soo wada maray rag bay ahaayeen. Ma fogeyn haweeneydii ugu horreeyay ee loo magacaabo maxkamadda sare, waxaana la odhan jiray Sandra Day O'Connor, waxaana magacaabay madaxweyne Ronald Reagan sanadku markuu ahaa 1981. Marka waa in ku dhowdo 40 sano ka hor ayay haweeneydii ugu horreysay ay soo gashay maxkamadda sare. Haweeneydii ku xigtay ee labaad ayaa ah haweeneyda Hassan Kiriyotay oo uu magacaabay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Bill Clinton sanadku markuu ahaa 1993, oo iyadu haatan ilaa 27 sano haysay. Marka fiirso, marka taariikhda dumarku kuma badnayn, ilaa haddana wax dumara waxa soo marayba waa 4, waa labada dumara iyo laba uu madaxweynihii Obama magacaabay oo hadda weli ku jira. Xilligii uu madaxweynaha Obama xilka hayay wuxuu fursad u helay inuu laba kursi buuxiyo oo 9 ka mid a, labadiiba laba dumara ayuu magacaabay oo labadiiba hadda ay joogaan. Marka haddaad isku soo duubto taariikhda dumarka soo maray maxkamadda sare ee dalkan Mareykanku waa 4 taasaa soo maray. Waxyaabaha lagu xasuusto haweeneydan hadda geeriyootay waxaa ka mid ahayd inay ahayd haweeney aada ugu doonta xuquuqda dumarka. Waxaa kaloo aada loola yaabaa ninkii ka mid ahaa maxkamadda sare oo ahaa kuwii ugu mayalkaadka iyo iyadoo ahaa kuwii xagga bidix xigay inay dad aada isugu dhow oo aada u sheekaysta ahaaya. Marka waxaa lagu tilmaamaa inkastoo ay aada iyo aada ugu deganayd xuquuqda dumarka ama abortionka waxyaaba loo yaqaano dumar ay soo tuuraan iyo civil rightskii halganki ay dadka madowga usoo galeen inay xorriyadooda raadiyaan, haddana waxay ahayd qof aan kala saarta sharciga iyo aqoonta ay dadka u leedahay.
Waan gartay. Hadda madaxweyne Trump wuxuu sheegay inuu doonayo inuu buuxiyo positionkaas ama booska ay banaysay Mrs. Ginsburg, bal arrintan oga war?
Run ahaantii Trump sida uu sheegay oo dhowr mar hadda ku celceliyay maalmihii aan soo dhaafay, waxa uu sheegay booska inuu buuxinayo. Waxa uu kaloo ku celceliyay inuu 5 dumara hadda gacanta ku hayo, siday dad la taliya iyo dad aada ugu dhowdo oo xogta hadda laga helayo, oo 5 mid ka mid a kaba kasoo xulan doona inuu booska ku buuxiyo. Marka Trump wuxuu soo bandhigayaa sida uu inoo sheegay usbuucan intuusan dhammaanin ama maalinta Jimcaha ama Sabtida qofkii uu ku bedeli lahaa in haweeneyda Hassan Kiriyotay maxkamadda sare ka baxday.
Marka say u egtahay qof dumaray noqonaysa,
siday u badan tahay qof dumaray noqonaysa, laakiin waxaa laysku haystaa in ma suurtoobi kartaa iyadoo ay ka dhiman tahay maalinta ay Kiriyotay waxaa ka dhinaa keliya 46 casho doorashadii, waxaana la yidhi doorka 400 ee ay tirtay maxkamaddu waa markii labaad ee ay ugu yarayd ee muddo aada u kooban oo 42 casho keliya ah ay ka dhiman tahay uu qof geeriyooda. Mid baad jirtay geeriyooda iyadana geeriyooday isagoo ay dhowr maalmood ka dhiman tahay sanadku markuu ahaa 1860 iyo xoogaygii.
Waan gartay. Haddaynu dib u eegno markii Obama xilligiisii dhammaanayay, iyadoo doorashada ay ka dhiman tahay qiyaastii 1 sano, ayaa waxaa geeriyooday mid ka mid a garsoorayaashii maxkamadda. Xisbiga jamhuuriga wuxuu aada ugu dooday in maadaama doorashadii dhowdahay la sugo inta madaxweynaha xiga la dooranayo. Marka waa markii Trump iyo ay tartamayeen Hillary Clinton, wayna dhacdo, waa la sugay. Hadda 45 ama 44 baa dhahday ayaa ka dhiman. Waxaana la arkayay jamhuuriyiin badan oo senatka ku jira oo arrinta aada ugu dooday. Waxaa ugu horreeya Mitch McConnell oo ah ninka aqlabiyadda senatka haysta. Hadda doodoodu maxay tahay?
Run ahaantii hadaan fiirino waxyaabaha isbedelay marka iyo markana way kala bedelan yihiin. Sideedaba maxkamadda sare in la magacaabo waa shaqo u taala madaxweynaha iyo aqalka sare ee senatka Mareykanka. Labadaasi gacanta dimuqraadiga kuma ay jirin sanadkii obama uu hayay xilka haatan laakiin labadiiba gacanta jamhuuriyiinta ku jiraan marka jamhuuriyiintu hadda awood buuxda ayay u leeyihiin haddii uu trump soo magacaabo inay meel marayaan iyagoo aan cidna la tashan oo aan dimuqraadiyiinta wax kala aweydin bay awood u leeyihin laakiin obama awooddaa ma lahayn marka waxaad moodaa in ay marka ay diidanayeen waa ay awood bay haysteen marka laakiin haddana awood kale haystaan oo inay meel marin karaan su-aasha meesha taalla marka sameer waxay tahay ma meel marin karaan oo jamhuuriyiintu ma isku raacsan yihiin jamhuuriyiin badan baa durba ka horyimi sidaan la socono waxaa ka mid a haweeneyda main laga soo doortay suusan waxaa ka mid a haweeney gobolka alaska laga soo doorto oo senatora marka haddii ay afar senator ka hor yimaadaan ma meel maraysa arrintii waxay u baahan yihiin dimuqraadiyiintu afar senator oo jamhuuriya keliya inay xaggooda maraan hadday saddex maraan waxaa loo yeedhaya saan ognahay in madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka si uu koob iyo konton uga dhigo waayo hadda waxaynu ognahay waa konton iyo saddex iyo afartan iyo toddoba ay kala haystaan marka jamhuuriyiintu waxaad moodaa inay hadda ku adagyihin inay number ku filan haystaan
waan gartay dimuqraadigu muxuu arrintan ka samayn karaa
run ahaantii sidaan hore usoo sheegay in xagga qaabka ay la marayo iyo nidaamka la marayo dimuqraadigu hadda waxba kama samayn karo laakiin waxaad moodaa ra'yi alcaamka guud inay dadku aada u kacsan yihiin oo ay leeyihiin arrintii oo dhowr iyo afartan maalmood ka dhiman tahay ma ahan sax inuu madaxweynuhu magacaabo jamhuuriguna ay meelgeliyaan haatanna waxaan maqlaynaa arrimo cusub oo maanta soo baxay oo sharciga maraykanka uusu banaynaya aqalka hoose ee congresska iyo madaxweynuhu hadday isku raacaan in numbarka la kordhin karo oo tirada sagaalka hadda aan laga badin karo marka qaar baa waxay ku leeyihiin haddii sankana laga geliyo hadda oo jamhuuriyiintu ay sankan laga geliyaan inay qof afartankaa cashar gudahood ku magacaabaan annaguna aanu ku guulaysano madaxweynenimada aqalkii hoosena aanu haysano waxaa noo banaanaan doonta inaanu tirada ka badino waayo way dhacday hadda ka hor tiradu ayaa toddoba in laga badiyo toddoba oo sagaal laga dhigay marka haddii ay dimuqraadigu iyagoo gacanta ku haya aqalka hoose congresska ay madaxweynaha na ku guulaystaan waxay xaq u heli doonaan inay kordhiyaan oo sagaalka ka badiyaan laakiin hadda waxba uma banaanay hor istaagi karaan haddaysan helin afar jamhuuriyiina inay ku raacaan in la hor istaago arrinka
waan gartay faysal waxaad xustay in jamhuuriyiinta qaarkood ay ka soo horjeesteen oo ay ka yara cagajiidayaan in saaxiibadooda kale ay la aragti noqdaan maxay iyagu maxay ka baqayaan
waxaad moodaa qaar ka mid ah oynu sidaynu ognahay gabadha laga soo doortay main oo kale oo doorashada hadda aada ay kugu soo dhawaatay oo tartan adag ku jirta inay ka baqayso in doorashada lagaga adkaado hadday arrintan fuliso november saddexdeeda ka hor intaan doorashada dhicin laakiin waxaa dhici karta oo weli madaxweynaha iyo sanadka jamhuuriyiintu ay xaq u leeyihiin doorashadu markay dhacdo saddexda novembarka bacdi inay magacaabaan markaa waa laga yaabaa wayna dhici kartaa inay kuwo badan oo hadda ka baqaya doorashada in laga adkaado inay ku dhiiradaan inay madaxweynaha ku raacaan markaa in qof jamhuuriyiintu ay taageersan yihiin in la geeyo maxkamadda sare
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay ruth bader ginsburg oo ka tirsanayd sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee maraykanka oo toddobaadkan geeriyootay iyo dood ka dhalatay xilliga la buuxinayo booska ee ka baxday intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi sandheere
halkaasiaad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington
haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dad fara badan oo dhallinyaro u badan oo dibadaha waxbarasho u tegaya isla markaana aan waxbarashada dhammaysan oo tahriib iyo dhibaatooyin dhaqan xumaa la kulma dalkana markii ay ku soo noqdaan dhibaatooyin gaara geyeysiya dalka sida kufsiga iyo weliba taraakiska iyo waxyaabaha mukhaadaraadka walow ay jiraan kuwa iyaguna dalka gudihiisa wax ku bartay isla markaana ka qayb qaata dhaqan xumooyinka waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya sadaa maxamed iyo aamin cabdi maxamed waxaan ku bilaabayaa sadaam
waa mahadsan tahay yaasiino. Waxaan aaminsanahay si walba oo waxbarashada dalku u hooseyso in qofka ardayga ah ee dalkiisa wax ku barta uu mar walba ka wanaagsan yahay qofka dibadda wax ku soo bartay. Sidoo kale waa uu ka fursad fiican yahay dhanka dibudhiska dalka, oo waa qof dalka iyo dhibaatooyinkiisa ka warqaba. Marka mar walba iyada oo aanu ognahay caqabadaha hortaagan iyo dhibaatooyinka ka jira marka loo eego dhanka waxbarashada, haddana waxaan aaminsanahay yaasiino caruurta dibadda loo dirayo in dibadda aysan kala soo noqon cilmi oo qura, ee dhibaatooyinka iyo waxyaabaha kale ay dibadda ka soo qaataan ay ka badan tahay cilmiga ay dibadda ka soo barteen.
Aamina Cabdi Maxamed.
Waa maasan tahay Yaasiin Saadam. Sidoo kale dhibaatooyin badanaa haysto dhalinyarada ku dhaqan Soomaaliya iyo hadday tahay dibadda, in wadankii wax lagu bartana way wanaagsan tahay. Sidoo kale waxaa ka wanaagsan in ardaydii dibadda loo dir, maadaama hadda wadankii waxbarashadiisa ay aad u hooseyso, aysan lahayn quality fiican. Waxaa wanaagsan waalidkii hadduu awoodo inuu cunugiisa diri karo in dibaddii loo diro, uu meeshaasi cilmi badan kasoo barto, uu soo noqdo asagoo wax badan yaqaano, wadankiina uu usoo laabto, dadkiisii wax ku anfaco. Aniga waxay u kalifay inaa dalkii kasoo baxa imaado wadankan Kenya, dhibaatooyin badanaa Soomaaliya ka jiro, sida amni darada iyo qaraxyada loo geysanaya ardayda. Waxaa dhigan jiray jaamacad ku taala Soomaaliya, maalin maalmaha kamid waxaa nagu dhacday baskiina anagoo la socona inuu qarax ka dhacay baskii hortiisa oo ardaydii iyo darawalkii ay ku dhinteen. Marka waalidkayga way la cabsadeen oo waxay isdhaheen hadii maxaa layirahda ay joogaan ilmahan meeshan, dhibaatooyin badanaa soo gaari karo, sida amni xumo iyo dil. Aduu cunugay kaa maqan yahay maanta, waxaa isleeda goormuu kusoo laaban doonaa guriga, isagoo nabad qabuma soo laaban doonaa. Marka dhibaatooyinkaasa kamid a waxyaabaha uga soo tagay wadanka.
Waa mahadsantahay Yaasiino. Amaandarido mid ku gooniya Soomaaliya ma aha, gudahaan caalamka oo dhan bay ka jirtaa oo saameysaa wadan walba, inkastoo uu dalalku ay kala dhibaato badan yihiin. Sidaasi lamid a dalkeena Soomaaliya amaandaridu mawada dhihi karno dalka oo dhan bay ka jirtaa. Si khaasa waxaad moodaa qaraxyada inta badan ka dhacaan caasumada dalkana, caasumada oo keliya iskuuladii iyo jaamacadihii kuma yaalaan. Marka waalidka u diri lahaa wiilkiisa dibadda oo ama dalalka dariska ama dalalka reer galbeedka ama wadanku rabab ha noqdee, waxaa u dhaanta inuu dalka gudihiisa meelaha amni ahaan ama meeshaas uu kala cabsanayo gabadhiisa ama wiilkiisa inuu u diro, si wiilkiisa ama gabadhiisa iyadoo dhaqankeedii iyo diinteedii aan ka tegin ay usoo noqoto. Haddii dalka dibaddiisa xataa loo diray, waxaa haboon cunugu ugu yaraan in dugsi sare uu dalkiisa uga soo baxo, si markaas qofkii maskixiyan isagoo u dhisan, isagoo caqliyan u koray, uu dibad u aado, kadibna soo noqoshadiisa wax badan bay ka taraysaa inuusan la soo noqon dhaqamar oo kale.
Aamina, dhibaatooyinka aad ka soo cararaysaan dhalinyaradu dalka dibaddiisa, waxaa jira dhalinyaro badan oo dalka gudihiisa wax ku bartay, haddana ka qayb qaadanaya dhibaatooyinka dhacaya ama kufsiga ama dilka ama daraagaaskii waxyaabaha taa ka war.
Baryahan dambe waxaa soo kordhayay dhalinyarada dhigata iskuulada iyo jaamacadaha isticmaalaya daraagiska sida taabuuga, ayagoo weligood banaanka aadin, ayagoo weligood dalkii ka dhoofin oo wadankii jooga, ayay haddana waxay isticmaalayaan daraagiskaasoo caafimaad xumo u keeni karta ardayda. Waxaa sidoo kale jiro kufsi ka dhanka ah tacadiyada, kufsiga ka dhanka ah waxaa la yiraahdaa gabdhaha, ayagoo ka walwalaya nabadgelyadoodii iyo gabarnimadoodii inay magaalada la aadaan. Sidii hadda wararkii ugu dambeeyay hadda soo baxayay, waxay sheegayeen gabar Soomaaliyeed in lagu kufsaday meel hoteel ah, weliba hal qof maahane, dhalinyaro badan ay kufsatay ayna ka soo rideen hoteelkii, gabadhiina sidaa ay ku dhimatay. Dhibaatooyinkaas ma aysan geysanin ilmo ka imaaday ama dhalinyaro ka timid wadankii dibaddiisa, ee waa dadkii ku koray wadanka. Waxyaabahaas ayaa ka mid ah sababaha dadka ay uga tagayaan wadanka, iyadoo jirto shaqo la-aan badan oo dhalinyaradii haysato. Maanta haddaa wadankii wax ku baratay ayaa jaamacad ka soo baxday, waxaa la fiirinayaa qofka kale ka imaaday wadanka kale, adinkoo isku digrii haysatiin, isku shahaado haysatiin, ayaa haddana dadkii shaqooyinka dadka siinayay waxay door bidayaan inay qaataan qofkii dibadda ka yimid. Marka haddii adiga aad haysato qarash kugu filan, cunugaagiin aad ku kalsoon tahay, waxaa rajeynayaa in bulshada Soomaaliyeed ay u diraan ilmahooda dibadda si ay usoo helaan ilbaxnimo badan, waxbarasho fiican ay usoo helaan.
Sadaam, dembiyada dhacaya ma waxbaa laga saari karaa dadka dalka gudihiisa wax ku barta? Maxayse doorka ay ku yeelan karaan madaxda iyo dadka hantida haysta ee caruurtooda dibadaha u diraya? Dadkii aan dhaqaalaha haysan sidee wax ku baran karaan marka?
Yaasiino, waa su-aal aad u muhiima. Markaad eegto dembiyada dalka ka dhacaya, eedooda ma wada saari karno dhalinta dalka ku kortay. sidaas lamid waxaa jira dhalinyaro dibadda laga soo celiyey. Soomaalidu waxay isticmaashaa erey la yiraahdo dhaqan celis. Dhaqan celis micnihiisu waxaa weeye qof dhaqankiisi ka tagay oo la doonayo in dhaqankiisi loo celiyo. Qof as in laga yaabo inuu daroogo ku bilaabay waddan dibadda ah, loo keenay dalkiisi inuu dhaqankiisii dhaqantoosin loogu sameeyo uu dadkiisii iyo bulshadiisii uu la dhaqmo, baa waxaa laga yaabaa inuu dhaqankii loo keenay inuu meeshan ku bedelo, inuu dhalinta kale ku faafiyo. Tusaale ahaan, waxaa jira daroogooyin badan oo Soomaaliya hadda dhalintu ay isticmaasho, intooda badan waxay ka yimaadeen dibadda. Berigii hore sidaan naqaano Soomaalidu waxyaabaha isticmaali jirtay oo iska caadiga ah waxaa kamid ahaa tubaakadii qaadka iyo waxa lamid sigaarka. Hadda arinta ay taabuuga oo kaleto ma aha dhalinyarada dalka ku kortay in ay iyagu soo hindiseen, waa wax dibadda ka yimid, waana wax dad dibadda kusoo koray ama wax kusoo bartay ay dalka kusoo celiyeen. Sidaan aaminsanahay, sidaasi lamida dadka tujaarta ah ee dalka lacagaha leh, iyo sidoo kaleto dadka siyaasiyiinta ee caruurtooda dibadda u diraya doonayeen inay dalka iyagu lacag ka sameeyaan, taasu waxay la mid tahay inay dhiigga shacabka chaqayaan islamarkaana ay lacag ka sameynayaan.
Sadaamow, haddii dadka tijaarta ama hantida leh iyo dowladihii iyo dowlad goboleedadii kulli ay maalgeliyaan waxbarashada oo ay tayo u yeelaan oo jaamacadaha dibadaha ka jira iyo shirkadaha waaweyn ee adduunka xagga waxbarashada qaabilsan ay la midoobaan, miyaa tayada kor loo qaadi karin waxbarashada?
Waa maatanta Yasiino, waa loo qaadi karaa tayada waxbarashada haddii madaxdu ay si daacada ugu adeegto shacabka. Nin wiilkiisii ama gabadhiisii ama reerkiisiiba u raray dal shisheeye si uu halkaas wax uga soo barto, waxaan aaminsanahay in aysan macquul noqon karin in uu dalkiisa waxbarashadiisa kor u qaado, sababtoo ah waxaad moodaaba in markuu wiilkiisa kala cararay inuusan ku kalsoonaynba nin wax ka qabanayana aysan u muuqanin arintaas.
Aamin, haddii waxbarashada la tayeeyo oo dadkii hantida haystay ay ka shaqeeyaan, waa su-aasha iska weydiiyo lamid ah, oo amnigii la ilaaliyo, miyaanay ka wanaagsanayn dhaqankoodii inay wax ku bartaan iyo dalkoodii marka ammaanka la hagaajiyo hadday kuu muuqato?
Aniga waxaa dhihi lahaa haddii dowladda ay dabagasho jaamacadaha iyo iskuulada la furayo, jaamacadahan hadda loo furayo sidii dukaan oo kale, oo maanta ay ka jirto waddankii 100 intaasoo jaamacadood oo aysan weli xataa oo aysan bixinay jaamacadahaas inaysan aadin wasaaraddii, aysan isu soo diiwaan gelinin. Qof kastoo lacag haysto waddanka markuu kusoo laabto businesska ugu horeeya uu fiirinayo waxa waaye jaamacad. Jaamacadihiina quality badan ma haystaan oo tayo badan ma haystaan, kuliyado badan ma bixiyaan. Waxay bixiyaan kuliyadaha waaweynka sida caafimaadka iyo injineerka oo kale. Intaasi haddana qof kasto ma rabiyo inuu noqdo dhaqtar, qof kastana maahan inuu rabo inuu noqdo injineer. Waxaa loo baahan yahay dowladda inay daba socoto jaamacadahaas. Waxyaabihii jaamacadahaas oo loo baahnayn waa in la xiro dadkii, waa in dibadda laga soo celiyo, jaamacadihii waa in la tayeeyo. Haddii amniga la sugo, jaamacadihii la tayeeyo, waxbarashadii xoogga la siiyo, waxaa aaminsanahay inay dadka kusoo laaban karaan dibadda, ay kusoo laaban karaan waddankoodii, waxna ku baran karaan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Aamina Cabdi Maxamed iyo Sadaam Maxamed oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Doodigaabna intaa inoo joogto, intayna markale wada ku kulmi doono haddii la raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere. Marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Samakaab. Ethiopia ayaa bilowday bixinta lacag cusub si ay uga hortagto lacaga been abuura oo dalkaasi ka jira. Ra-iisul wasaaraha waddankaasi Abiy Axmed ayaa ku dhawaaqay shalay suuqgelinta lacagtan cusub oo ka kooban 10, 50, iyo 100 bir. Sidoo kale Ethiopia ayaa markii ugu horreysay waxay samaysatay lacag 200 bir ah oo isku dhegan. Abiy Axmed ayaa aaminsan in lacagtan cusub ay sidoo kale wax ka bedeli doonto sicir bararka ka dhashay xanuunka coronavirus. Muddo 3 bil ayay haysataa Ethiopia inay gabi ahaanba ku bedesho lacagtii hore oo ay qaadato midan cusub. Bangiyada dalkaasi ayaa dowladda ugu baaqay in ay lacagtii hore gabi ahaanba la joojiyo isticmaalkeeda, iyagoo taana sabab uga dhigay in lacagaha wareegaya banaanka bangiyada ay kaga sii dareen ciriiriga ka taagan lacagaha caddaanka ah ee bangiyadu ay haystaan. Tirada dadka u dhintay xanuunka coronavirus dalkan Mareykanka ayaa ku sii dhawaanaysa 200,000 oo qof, sida ay sheegayaan khubarada la socda xanuunkan. Habeenkii xalay ee Isniintana, Mareykanku waxaa dadka uu xanuunkani ku dhacay ay sheegeen inay gaarayaan 6.8 bilyan oo qof, halka dhimashaduna ay ka tahay 99,766, waana tiradii ugu badnayd ee waddamada dunida, sida ay xustay jaamacadda John Hopkins xarunteeda koronaha. sida ay sheegtay hay-adda CDC ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada dalkan Mareykanka. Dadka u dhintay xanuunkan ayaa u badnaa kuwa ay da'doodu ka sarreysay 65 jir. Markii ugu horreysay taariikhda ayaa 75 sano kadib waxay hogaamiyaasha wadamada qaramada midoobay ku buhoobay ee 193 xubnood ahi ay qudbad sanadeedkooda furitaanka kulanka guud ee qaramada midoobay ku jeedin doonaan muuqaalo la sii duubay intii ay toos u jeedin lahaayeen iyadoo sababtuna ay tahay xanuunka COVID-19. Kulanka talaadada maanta ah waxaa lagu bilaabi doonaa qudbad la sii duubay oo uu jeedin doono madaxweynaha dalka Brazil, Jair Bolsonaro, taasoo ah mid soo jireen ah tan iyo markii la aasaasay qaramada midoobay sanadadii 1940-meeyadii, waxaana ku xigi doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dalkiisa kulankaasi uu martigelinayo. Hogaamiyaasha kale ee fariimahooda la sii dayn doono waxaa ka mid ah Recep Tayyip Erdogan ka Turkiga, Xi Jinping ka Shiinaha, iyo Vladimir Putin ka Ruushka. Sidoo kale waxaa isna qudbad jeedin doona Emmanuel Macron ka Faransiiska.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunidayna la socodsiinaysay. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
idaacaddii galabnimo waa naga intaa. Waa sahre ciidla nuur iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-tilt-t